Ele a firmei GTI, unde Ureche era consilier în perioada embargoului impus Iugoslaviei. Firma ar fi avut suportul financiar al Bancorex, de unde a primit credite de peste 22 de milioane de dolari, bani care nu au mai fost restituiți. Societatea civilă și politicieni din opoziție consideră că demisia lui Marian Ureche ar trebui urmată de înlăturarea din viața publică și a colegilor săi din serviciile secrete comuniste, Ristea Priboi, Constantin Silinescu, Victor Marcu, Dan Gheorghe și mulți alții. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Venim la raportul Băncii Mondiale despre nivelul sărăciei în România. Potrivit raportului, între altele, circa 6 milioane și jumătate de cetățeni, adică aproape un român din trei, este considerat sărac din perspectiva standardelor Băncii Mondiale. Detalii de la Petru Ionescu.
Raportul privind nivelul sărăciei în România, raport elaborat în octombrie 2003 de Banca Mondială în colaborare cu autoritățile de la București, constată că sărăcia s-a diminuat față de anul 2000, respectiv cu aproximativ 5%, de la 35% la 29%. Raportul consemnează faptul că sărăcia cea mai mare, așa numită sărăcie extremă, se concentrează social, în special în mediul rural, etnic în comunitățile de romi și geografic în nord-estul României, respectiv Moldova. Premierul Adrian Năstase a apreciat raportul ca pozitiv și dător de speranțe, dar cere continuarea reformelor economice. Adrian Năstase.
Zona de sărăcie s-a redus la 29%, deci de la 34% la 29%. Concluzia de aici este următoarea, concluzia raportului. Guvernanți, continuați să vă ocupați de reformă economică, pentru că la sfârșitul zilei vor fi și efecte sociale. Dacă vă ocupați numai de programe sociale, o să secătuiți visteria într-un an sau doi și peste 3 ani nu vor mai fi bani pentru programe sociale. După părerea mea, acest raport este o mare încurajare.
Premierul român și președintele PSD a ținut din nou să precizeze că perioadele cu cea mai ridicată rată a sărăciei s-au situat în timpul guvernării actualei opoziții, admițând însă că nici în 2002 fenomenul acesta nu a scăzut prea mult. Năstase s-a decis să nu întrerupă ritmul reformelor nici în anul electoral 2004, în așa fel ca în 2007 numărul cetățenilor aflați la limita subsistenței să se situeze în jurul cifrei de 3.000. Ministrul Muncii, Elena Dumitru, a asigurat oficialii Băncii Mondiale că deși s-au alocat peste 5.000 de miliarde de lei pentru programe sociale, se va continua și impulsionarea reformelor sociale în toată perioada electorală. Oricum, ministrul român al Muncii a recunoscut că deocamdată sărăcia extremă nu s-a redus prea tare. Elena Dumitru.
Nu a existat o scădere la fel de accentuată a sărăciei extreme. Este un lucru care nouă ne dă de gândit, ne-a dat de gândit și este motivul pentru care am stabilit deja și normativ și bugetar o intervenție specială cu alocații complementare adresate populației care suferă cel mai mult din cauza sărăciei, familiile cu mulți copii și familiile monoparentale.
Nicolas Barnett, oficial din partea Băncii Mondiale, a precizat că, în ciuda domnului general optimist al raportului, nivelul sărăciei în România rămâne îngrijorător. 29% rămâne totuși un procent foarte ridicat, este peste un sfert din populația României. Am mai descoperit că sărăcia pare a fi în unele cazuri un fenomen relativ, multe familii tranzitând între sărăcie și non-sărăcie de la un an la altul. Am mai descoperit că există și grupuri caracterizate prin aceea că familiile incluse aici sunt conduse de șomeri și muncitori agricoli. Așa că am stabilit că este vorba de o puternică legătură între creșterea economică și reducerea sărăciei. Faptul că sărăcia este mai accentuată în anumite zone și în cadrul anumitor grupuri sociale ori etnice este explicat de sociologul Mircea Chivu prin lipsa cronică a unor surse de venit ori cuantumul foarte mic al acestora respectiv la pensionari. Mircea Chivu.
Știm că una din categoriile sociale cu gradul maxim de risc la sărăcie este cea a pensionarilor. Ori, repet, cele mai multe familii pensionare sunt în mediul rural. La familiile de romi, de fapt, există și o categorie foarte mare care este alcătuită din familii constituite mai ales din șomeri sau cu venituri foarte mici. chiar dacă sunt angajați, de obicei romii au un capital școlar foarte redus, de aici plasarea lor defavorabilă pe piața muncii și implicit veniturile mici.
Așa cum au atras atenția și oficialii Băncii Mondiale, reducerea sărăciei în România trebuie să se bazeze pe o creștere economică sănătoasă. Fapt pus la îndoială însă de analiștii economici de la București, în special pentru perioada electorală care urmează, aceștia susținând că programele sociale vor prevala. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În linia declarațiilor sale șocante, primul ministru Adrian Năstase a declarat astăzi că în România ar fi prea mulți studenți cu care statul ar cheltui firește prea mulți bani, mai mult că ar fi prea mulți avocați și profesori. În ceea ce privește profesorii, pentru a ne limita la acest exemplu, domnul Năstase comite o omisiune esențială. În mediul rural este un dezastru, un număr copleșitor de mare de catedre fiind acoperite de absolvenți de liceu. O corespondență de la Claudia Tița.
Direcții strategice pentru învățământul superior din România, s-a intitulat alocuțiunea susținută azi de premierul Adrian Năstase în aula Facultății de Drept din București, acolo unde erau prezente câteva sute de cadre didactice și cercetători din învățământul superior, membri ai Consiliului Național al Rectorilor și ai Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică. Cifrele cărora le-a dat citire premierul Năstase au fost în măsură să surprindă, dar și să inducă nedumerire în rândul auditoriului. Avem așadar 20 de facultăți acreditate plus 30 de facultăți care își așteaptă acreditarea. În România anului 2000 existau 310.000 de studenți, în timp ce în România anului 2003 există 330.000 de studenți. Suma alocată studenții români în 2003 este de 254,9 milioane de dolari, în timp ce pentru un student se alocă în 2003 475 de dolari. Nicolae Bănicioiu, președintele Uniunii Studenților din România, crede că...
În principal, cifrele sunt reale, dar din păcate sunt mici. Dacă ne referim aici și la subvenția acordată în momentul de față, este foarte mică. Tocmai de aceea, noi la negocieri am cerut o subvenție mai mare pentru regia de cămin și ne-am oprit undeva la 650.000 de lei. Acum, la fel, trebuie să mă repet, să sperăm că se concretizează și nu este doar o promisiune. Referitor la finanțarea pentru burse, iarăși trebuie mărită. Cuantumul bursei nu are cum să mai rămână la în jurul valorii de 1.200.000-1.300.000, pentru că dacă facem un mic calcul, ajungem la 15.000 de lei pe zi pentru masă.
Reforma învățământului în România trebuie făcută în termeni consensuali, a mai afirmat premierul Năstase, precizând că ar fi timpul, citez, să eliminăm riscul unor crize care accentuează rănile nu îndeajuns de bine cicatrizate. Citat închis. Același lider al studenților în România, Nicolae Bănicioiu, părea mai degrabă sceptic în legătură cu concretizarea unora dintre promisiunile făcute direct studenților.
Sperăm că acele investiții să se concretizeze, să nu fie doar o hârtie semnată, pentru că atunci o vom amenda și noi exact așa cum ne cer studenții. De fapt, aceasta sau protestele studenților nu au fost o consecință a deciziei unor lideri, nici de cum.
În legătură cu programarea, termenul oarecum șocant pentru actualul stadiu al învățământului universitar românesc, Adrian Năstase a sugerat facultăților cu profil arborescent excedentar să fuzioneze pentru a se evita o inflație pe cap de universitar a specializărilor de tot felul. Iată ce opinie are profesorul și criticul literar Alexandru Călinescu despre programarea universitară.
Nu se poate face o astfel de programare. În momentul de față, în învățământul superior, cam în toate cele din vest, intră foarte mulți tineri. Statul respectiv încurajează acest lucru pentru a evita șomajul prematur, pentru a evita delinvența, drogurile și așa mai departe. Dar acolo se face totuși, mă refer la Europa Occidentală, se face totuși o selecție după prima treaptă, primii 2 sau 3 ani de studiu. Acest lucru la noi deocamdată nu se produce. Noi avem o mare inflație de studenți în raport cu posibilitățile universităților și bibliotecilor de a satisface exigențele unui învățământ la parametrii normali. Mă mir că studenții, de exemplu, nu ating problema dotărilor bibliotecilor. Faptul că Ministerul a suprimat practic total bugetul acordat abonamentelor la publicații științifice străine.
Cu alte cuvinte, să evităm riscul ca sistemul să acționeze artificial, în timp ce tinerii absolvenți, vai, prea mulți la număr, refuză sistematic să meargă să-și practice meserile la sate. Și asta pentru că satul, așa cum se spune în continuare printre absolvenți, e văzut ca loc de exil. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
Stafia lui Ceaușescu la Brașov este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Muncitorii de la uzina brașoveană de autocamioane au demonstrat zilele acestea împotriva șomajului, blocând circulația pe o șosea națională. Până aici se poate înțelege. După care urmează știrea stupefiantă. În fruntea coloanei ei purtau o fotografie cu Nicolae Ceaușescu, stema RSR, iar dedesubt lozinci, creatorul de locuri de muncă și... Cu Ceaușescu am muncit, cu Năstase suferim, rușine să vă fie. Explicabilă, desigur, nemulțumirea muncitorilor de la Brașov față de un guvern care a făcut prea puțin spre a crea alte locuri de muncă în locul celor suprimate de economia de piață. Dar a manifesta în anul 2003 pentru un individ precum Ceaușescu, creator al unei industrii în mare parte absurde, demonizat de întreaga lume civilizată, reprezintă o insultă la adresa celor care la 15 noiembrie 1987 și-au pus viața în primejdie la Brașov cu demonstrația lor anticeaușistă, preludiu al Marei Revolte Populare din decembrie 89. În iunie 89, într-o cuvântare la Comitetul Politic Executiv al Partidului Comunist, el recunoștea de altfel că peste 30% din capacitatea industriei românești era nefolosită, cunoscându-i aplicarea către înfrumusețarea cifrelor, probabil că șomajul depășea atunci 50%. Or, dacă Ceaușescu a creat locuri de muncă generatoare de șomaj, ce sens mai are să tot pomenești realizările lui? Retrospectiv, prezintă însă, totuși, un anumit interes să știm cum a supraviețuit atâta timp o industrie ceaușistă certată cu economia. Răspunsul este simplu, dar a constituit și constituie încă, din păcate, obiect al secretului de stat. Industria ceaușistă a supraviețuit fiindcă sovieticii o subvenționau. Pentru a se salva obrazul doctrinei comuniste, sovieticii au furnizat nu numai României, ci tuturor țărilor socialiste materii prime și energie sub prețul pieții. Au furnizat din motive de prestigiu până când s-au săturat, întârziind astfel un faliment iminent. Căci de teama lui a falimentului au renunțat oameni precum Gorbaciov la comunism. Numai că Ceaușescu ar fi fost dispus, în ciuda falimentului, să rămână pentru totdeauna în fruntea României, ceea ce sovieticii n-au mai acceptat. Înaintea prăbușirii comunismului, URSS ajunsese să subvenționeze țările socialiste în anii 80 cu numai puțin de 30 de miliarde de dolari anual. E firesc, deci, ca la un moment dat, sovieticii însuși să fi preferat să renunțe la imperiu ca să trăiască un pic mai bine și să-și valorifice singur mai bine materiile prime și energetice proprii. Acesta a și fost sensul faimoasei perestroica a lui Gorbaciov, calificată de Ceaușescu drept trădare. În acel moment însă, Ceaușescu a fost pierdut. Ce vor deci demonstranții de la Brașov? Să întoarcă înapoi roata istoriei? Deci Rusia de azi n-ar mai fi dispusă să financeze un alt Ceaușescu. Dacă prin absurd alt Ceaușescu ar reveni în fruntea României, el s-ar prăbuși mai repede decât cel, să-i zicem, din tâi. Purtând portretele ceaușeștilor, demonstrații de la Brașov își demonstrează însă naivitatea politică. Domnilor Iliescu și Năstase li se poate cere însă ceva. Să facă tabula raza din resturile de ceaușism, singura cale pentru a rezolva revendicări în sine juste, dar cu totul greșit formulate.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Claimedeșan. Agenția Reuters, care citează un paznic irachian de la principalul complex de baze militare americane din Bagdad, afirmă că exploziile puternice care au zguduit în această seară, nu cu mult timp în urmă, capitala irachiană, s-au produs în zona bazelor. Sursa agenției a mai spus că a asistat la scene de panică, dar nu a văzut răniți. Spania, important aliat al Americii în războiul din Irak, a anunțat rechemarea temporară a unei părți a personalului ambasadei sale de la Bagdad, oficial pentru consultări, însă surse din guvernul de la Madrid ar fi explicat măsura, potrivit agenției France Press, prin lipsa crescândă de securitate. Generalul american James Jones, comandantul suprem al forțelor NATO, a respins orice comparație între problemele pe care Statele Unite le întâmpină în Irak și războiul eșuat purtat de America în Vietnam. Generalul a arătat că succesele reportate în Irak sunt trecute cu vederea de critici. Cea mai mare companie petrolieră din Rusia, Yukos, a ales un nou președinte executiv în persoana lui Semion Kukesh, un american originar din Rusia, care a declarat imediat că această companie, atât de lovită de arestarea fondatorului ei, Mihail Hodorkovski, va supraviețui. Poliția olandeză a arestat un bărbat despre care afirmă că a atacat ambasada Turciei de la Haga, aruncând în curtea acesteia o pungă cu materiale inflamabile și provocând un mic incendiu. Atacul nu s-a soldat cu victime. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, și-a exprimat profundul regret în legătură cu sondajul Eurobarometru, potrivit căruia Israelul este perceput de europeni drept cel mai mare pericol pentru pacea lumii. Potrivit lui Prodi, acest rezultat indică faptul că există în continuare o atitudine părtinitoare care trebuie condamnată, a spus el cu hotărâre. Acestea au fost câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, marți 4 noiembrie. Opinia publică din Statele Unite pare să se deplaseze încet împotriva modului în care administrația Bush abordează evoluțiile din Irak. Potrivit unui nou sondaj de opinie, politica irachiană a administrației este sprijinită de mai puțin de jumătate din americani. Relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Andrew Tully, e prezentată de Edgar Schellar.
Noul sondaj arată că 47% din cei chestionați aprobă politica irachiană a președintelui Bush, dar 51% o dezaprobă. Sondajul realizat săptămâna trecută de ziarul Washington Post și de rețeaua de difuziune ABC reflectă schimbarea de opinie care a avut loc după atacurile care au devastat sedii ale unor instituții internaționale și care s-au soldat în ansamblu cu moartea a cel puțin 140 de soldați americani în Irak. Sondajul a fost realizat înainte de doborârea duminică a unui elicopter american, soldată cu moartea a 16 militari, cel mai grav atac asupra forțelor americane de când președintele Bush a declarat încetarea ostilităților majore în Irak la 1 mai anul acesta. Expertul american în diplomație și chestiuni militare internaționale, Simon Serfaty, a declarat Europei Libere că, în opinia sa, instabilitatea și haosul din Irak se datorează unor serioase greșeli în politica Ministerului American al Apărării. Serfaty spune că Pentagonul a procedat cu succes în desfășurarea războiului propriu-zis, încheiat la 1 mai, dar nu s-a descurcat în ce privește ocupația. S-au comis greșeli evidente datorate ignorării condițiilor reale din Irak și publicul începe să observe acest lucru, spune Serfaty. Totodată, deși publicul american, în urma atacurilor de la 11 septembrie 2001, sprijină războiul contraterorismului, el nu împărtășește opinia președintelui Bush că Irakul ar reprezenta un front important în acest război. Simon Serfaty.
The president overstated the completion of the war on May 1st.
Președintele a supraevaluat situația, declarând finalizarea operațiunilor majore din Irak la 1 mai și îndeplinirea misiunii. Prin urmare, publicul american nu înțelege de ce mor încă soldații americani în Irak și nici pentru care cauză, fiindcă publicul nu mai vede o legătură între Irak și atacurile de la 11 septembrie. Așadar, rezultatele sondajelor de opinie nu sunt surprinzătoare. Mai mult, Alan Lichman, profesor de istorie la Universitatea din Washington, consideră că dacă administrația Bush nu îmbunătățește situația în Irak, rezultatele sondajelor s-ar putea înrăutăți exact când își începe Bush campania pentru realegerea sa în 2004. Alan Lichman.
His numbers on the economy and domestic issues have always been low. It is his strength in...
Scorurile lui Bush în chestiunile economice și de politică internă au fost întotdeauna mai slabe. Punctul lui forte a fost în chestiunile de apărare și securitate națională. Iar dacă acum în aceste chestiuni începe să-i meargă prost și publicul îi contestă politica, revenim la situația din anul 2000, când țara era foarte divizată în opinia asupra președintelui Bush. Alan Lichtman precizează că problemele pe care Bush le va avea cu electoratul în chestiunea irachiană se pot rezuma astfel. El nu i-a pregătit pe americani pentru posibilitatea unui război sângeros și prelungit și nu i-a pregătit pentru enormele cheltuieli implicate, cel puțin 87 de miliarde de dolari în actualul an fiscal început la 1 octombrie.
Mâine, executivul Uniunii Europene, Comisia Europeană, va da publicității ultimele rapoarte de țară dinaintea valului din mai anul viitor al extinderii Uniunii cu 10 noi membri. Ideea principală a acestor rapoarte, care au fost obținute de postul nostru de radio, ar fi aceea că țările care vor accede în primăvară anului viitor nu îndeplinesc standardele Uniunii Europene în numeroase domenii, ceea ce a determinat Comisia să le ceară să ia măsuri pentru corectarea situației, dar extinderea va putea avea loc la data stabilită. Relatarea corespondentului Europei Libere Bref New York e prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
Cu numai 6 luni înaintea datei la care cele 10 țări sunt programate să devină membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană remarcă în rapoartele de țară că țările invitate să adere anul viitor nu satisfac 10 de criterii de aderare. În consecință, Comisia Europeană îndeamnă țările invitate să facă eforturi mai mari pentru a satisface criteriile până la data aderării. Polonia, de departe cea mai mare dintre țările invitate, este și țara cu cele mai multe probleme. Comisia Europeană cere Varșoviei să ia măsuri imediate și decisive în 9 domenii care, cităm, generează multă îngrijorare. Cum era de așteptat, unul dintre aceste domenii este agricultura. Polonia este în întârziere cu înființarea agențiilor oficiale de plăți care vor superviza acordarea asistenței financiare pentru agricultori în conformitate cu reglementările politicii agricole comune a Uniunii Europene. Polonia a rămas în urmă și în introducerea standardelor de igienă și medicale în fabricile de alimente și în medicina veterinară. În cazul Poloniei sunt menționate încă vreo 40 de domenii în care există rămâneri în urmă mai puțin grave, de exemplu, deficiențe ale mecanismelor de combatere a spălării banilor, a traficului de stupefiante și a corupției, precum și neajunsuri în reglementările pentru eliberarea vizelor și în controlul granițelor cu țări nemembre în Uniunea Europeană. Unele dintre țările invitate au reacționat deja, angajându-se că vor încerca să recupereze timpul pierdut. După spusele lui Vladislav Pitzkortz, consilier pentru problemele agricole la misiunea poloneză pe lângă Uniunea Europeană, facem tot posibilul pentru a ne accelera ajustarea în toate domeniile posibile pe planul legislației și pe cel al creării instituțiilor. Noi nu ne socotim ceea ce ne spune Comisia Europeană, luăm foarte în serios aceste observații, nu încercăm să găsim scuze, ci să ne raportăm cu realism la ele. Și în cazul Letoniei există un număr relativ mare, 5 de motive de îngrijorare majoră din partea Comisiei Europene și 30 de domenii care provoacă Comisiei îngrijorare, dar în mai mică măsură. Unul dintre cele mai serioase motive este faptul că Letonia nu este pregătită pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Această deficiență este menționată și în rapoartele de țară ale altor 5 țări invitate să adere anul viitor la 1 mai. Alte rămâneri în urmă, care apar în multe dintre rapoartele de țară, sunt absența prevederilor pentru libera deplasare a persoanelor, precum și slăbiciunile care continuă să se manifeste în administrația publică. În ceea ce privește celelalte țări foste comuniste invitate, în cazul Cehiei, al Slovaciei și al Ungariei, există câte 4 domenii care îngrijorează în mod deosebit Comisia Europeană. În cazul Estoniei, numărul acestora este de 3, iar în cel al Sloveniei, 1. unul singur. Dată fiind situația pe care a constatat-o Comisia Europeană, aceasta ar putea teoretic recomanda actualelor țări membre ale Uniunii Europene să nu accepte aderarea în mai anul viitor a uneia sau a mai multora dintre aceste țări. Cu toate acestea, funcționari de la Bruxelles afirmă că o asemenea eventualitate nu este luată în considerare de către Comisia Europeană. În opinia lui James Watson, profesor la Universitatea Americană din Roma, procesul extinderii Uniunii se găsește într-un stadiu prea avansat pentru ca o astfel de amânare să mai fie posibilă. Intenția Uniunii Europene de a se extinde, spune profesorul, a avut un caracter politic, nu unul economic. S-a pornit de la premisa că noi dorim aceste țări în Uniune, pentru că în felul acesta le vom ajuta și ne vom ajuta și pe noi într-un sens mult mai larg. Prin urmare, amânarea extinderii nu este o opțiune reală, crede profesorul citat, care atrage însă atenția că punerea în practică a extinderii va fi un examen dificil pentru toți cei implicați.
Premierul israelian Ariel Sharon a purtat convorbiri la Moscova cu președintele Vladimir Putin și cu alți înalți demnitari ruși, încercând să-și convingă interlocutorii să renunțe la eforturile urmărind transformarea așa numitei foi de parcurs către pacea în Orientul Mijlociu într-o rezoluție obligatorie a Națiunilor Unite. O relatare a corespondentului nostru în Israel, Jan Steiger.
Pentru a treia oară în ultimii 3 ani, primul ministru israelian Ariel Sharon a făcut o vizită oficială la Moscova ca o expresie a intenției sale de a menține un canal diplomatic deschis cu conducătorii ruși. Și de data aceasta, discuțiile purtate cu președintele Putin, cu primul ministru Mihail Kasianov și cu ministrul de externe Igor Ivanov au fost consacrate procesului de pace cu palestinienii și situației din Orientul Mijlociu. Sharon este dispus să continue pe calea deschisă de foaia drumurilor planul de pace elaborat de Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și ONU, dar în discuțiile avute cu președintele Putin și-a afirmat opoziția față de inițiativa rușilor de a ratifica acest plan de pace sub forma de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, argumentând că acest lucru ar periclita securitatea Israelului. În concepția lui, dacă Națiunile Unite vor adopta foaia drumurilor, faptul va face mai dificil realizarea unui progres, deoarece va absolvi pe palestinieni de obligația de a lupta contra terorismului. A primit din partea lui Putin un răspuns satisfăcător, președintele Rusiei își declarându-se dispus să reexamineze această poziție la votul care va avea loc în Consiliul de Securitate. În schimb, rușii sunt nemulțumiți pentru faptul că Sharon a refuzat să se întâlnească cu emisarul special al Moscovei în Orientul Mijlociu, pe motivul că acesta s-a întâlnit cu Yasser Arafat. Aceasta este însă poziția oficială a Israelului, adoptată sub forma unei hotărâri a guvernului, care interzice întâlniri cu conducătorii străini care au purtat convorbiri cu Arafat. În general, se remarcă o schimbare de atitudine mai pozitivă a conducerii israeliene față de noul prim-ministru palestinian Ahmed Quareia. Sharon a anunțat că au și avut loc contacte cu reprezentanții acestuia, exprimând și speranța că o întâlnire a lor va putea avea loc în curând. La Moscova, premierul israelian a spus că așteaptă din partea noi conduceri palestiniene să acționeze într-o manieră contrară politicii de teroare, violențe și incitări adoptată de Yasser Arafat, ceea ce va deschide calea unei colaborări în vederea implementării foii drumurilor. În tabăra palestiniană, noul premier Coreea a anunțat azi că va fi gata să prezinte noul lui cabinet aprobării Parlamentului săptămâna viitoare, după ce a condus timp de o lună un guvern restrâns de urgență, a cărui mandat urma să expire la mijlocul nopții de azi. Dar Yasser Arafat a făcut cunoscută prelungirea funcționării cu acestui cabinet până la intrarea în funcțiune a viitorului guvern. Se pare că singura chestiune care a rămas nerezolvată este aceea numirii unui nou ministru de interne și a autorității acestuia în domeniul securității. Arafat se opune persoanei directe de primul ministru, soluția la care se va recurge fiind probabil preluarea portofoliului internelor de către șeful guvernului palestinian. Au și avut loc primele contacte la nivel superior israelo-palestiniene. Ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz, s-a întâlnit ieri cu ministrul palestinian al finanțelor, Salam Fayyad, și șeful securității interne israeliene, Avi Dichter, a purtat convorbiri cu consilierul palestinian pentru securitatea națională, Jibril Rajub, pentru a aprova drumul întrevederii dintre Sharon și Corea. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Cu aceasta se încheie segmentul emisiunii consacrat actualității internaționale. Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.